Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 10. Μαρτυρίες. Μαρτυρία ανώνυμης. Τον πατέρα Χρυσόστομο τον γνώρισα στον Άγιο Ανδρέα, δίπλα από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Αθηνών. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η μορφή του και ο χαρακτήρας του. Ήταν μια μορφή αγγελική και υπερκόσμια. Ήταν πράος, ταπεινός, διακριτικός, ευγενέστατος, με μια πηγαία ευγένεια. Ήταν πρόθυμος να ακούσει αυτά που είχες να του πεις, αφιερώνοντας πολύ χρόνο. Μπορούσες να του μιλάς με τις ώρες, τόσο στο ναό όσο και στο σπίτι του, αλλά και στο τηλέφωνο. Ποτέ δεν έδειχνε ότι πρέπει να συντομεύεις την επίσκεψη, την επικοινωνία. Προσπαθούσε να σε βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε, να σε συμβουλεύσει, να σε παρηγορήσει στο πρόβλημα που του έθετες, ακόμη και όταν ήταν ασθενής και σε προχωρημένη ηλικία. Ποτέ δεν αρνήθηκε την βοήθειά του και πολλές φορές εις βάρος της υγείας του. Τον αγαπούσα και τον αγαπώ πολύ. Τον σεβόμουν και τον εκτιμούσα. Στεναχωριόμουν που τον έβλεπα ανήμπορο και ασθενή στα τελευταία του. Ήξερα όμως ότι ακόμη κι αν δεν μπορούσε να μιλήσει, σε άκουγε, σε έβλεπε. Οι ακολουθίες που τελούσε τόσο στον Άγιο Ανδρέα όσο και στον Άγιο Αλέξανδρο Ελληνικού ήταν κατανυκτικές και με μεγάλη διάρκεια. Σε γέμιζαν αυτές οι ακολουθίες, έφευγες πλήρης. Θυμάμαι ότι επειδή ήμουν μαζί του στο νοσοκομείο αρκετές ώρες, έκανα κάτι σαν βάρδια, δεν υπήρχε άλλο άτομο ή αποκλειστική νοσοκόμα, με προσκάλεσε στο σπίτι του μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Πήγα μαζί με άλλα συγγενικά πρόσωπα που και αυτά του είχα συμπαρασταθεί και δεν ήξερε τι να μας πρωτοπροσφέρει και κυρίως μας έδωσε συμβουλές και πολλές εγκάρδιες ευχές. Το παιδί μου έδινε πανελλήνιες εξετάσεις. Πήγα στον Άγιο Ανδρέα για να δώσω στον πατέρα Χρυσόστομο το όνομα του παιδιού μου προκειμένου να προσευχηθεί για να έχει επιτυχία στις εξετάσεις. Είχα διπλωμένο το χαρτί με το όνομα και καθώς το έδινα, λέγοντάς του τον σκοπό της επίσκεψής μου, μου είπε το όνομα του παιδιού μου, Ελένη. Να σημειώσω εδώ ότι ήταν η εποχή που μόλις είχα γνωρίσει τον γέροντα και δεν ήξερε ακόμη τα ονόματα της οικογένειας μου, ούτε του ανέφερα εγώ τι όνομα είχα γράψει. Πώς το ήξερε? Όταν σε κάποια μας συζήτηση του ανέφερα ένα ζήτημα οικογενειακό, μου είπε «Αξιοπρέπεια, παιδί μου». Δηλαδή, να κρατήσω αξιοπρεπή στάση, παρότι είχα θυγεί και πληγωθεί. Φεύγοντας από τον πατέρα Χρυσόστομο, ένιωθες γαλήνη, ψυχική ηρεμία και ήξερες ότι θα προσευχηθεί για σένα. Τα λόγια του ήταν βάλσαμο, σε ανακούφιζε. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν άνθρωπος που αγαπούσε το δίκαιο, το σωστό. Του τηλεφώνησα παραμονή της εορτής συγγενικού μου προσώπου προκειμένου να το μνημονεύει επειδή είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο με είχε στενοχωρήσει πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του και όσο και αν φερόμουν καλά εγώ, αυτό συνέχιζε να με αδικεί, να με στενοχωρεί και να με προσβάλλει. Μόλις άκουσε το όνομα του ασθενούς και χωρίς ποτέ να έχω αναφέρει τίποτα για τη συμπεριφορά του, δεν άντεξε. Θύμωσε πολύ για την αδικία και εκφράστηκε με καθόλου κολακευτικά λόγια για αυτό το άτομο. Δηλαδή έβλεπε την όλη κατάσταση και τον έπνιξε το άδικο για λογαριασμό μου. Ήταν η μοναδική φορά που τον άκουγα έτσι και είχε δίκιο. Μια φορά ο γέροντας μας επισκέφτηκε στο σπίτι, δεν του είπαμε πόσοι είμαστε. Είχαμε συγκεντρωθεί άτομα από δύο οικογένειες και τον περιμέναμε. Ήταν απίστευτο, γιατί μας έφερε ατομικό κέρασμα για τον καθένα. Πώς ήξερε πόσα άτομα είμαστε? Τώρα που γράφω όλα αυτά, βλέπω ανάμεσα στα εικονίσματα την φωτογραφία του γέροντος Χρυσοστόμου με το καντιλάκι πάντα αναμένο. Σκουπίζω τα δάκρυα που τρέχουν ποτάμι και αυθόρμητη ξεχύνεται η ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστώ γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ που με άκουσες, που με βοήθησες, που προσευχήθηκες για μένα, που με ανέχτηκες, που μου συμπαραστάθηκες στις φουρτούνες της ζωής μου. Σου ζητώ συγγνώμη, Άγιε μου γέροντα, που σε κούρασα με τα προβλήματά μου. Σε παρακαλώ, μην σταματήσεις από τον ουρανό που είσαι τώρα να μας βοηθάς και να μας ευλογείς. Το έχουμε ανάγκη, γέροντά μου. Ας έχουμε την ευλογία Του. Μαρτυρία Παύλου Χατζηπαυλή. Η γνωριμία μου με τον γέροντα έγινε κάποια στιγμή περί το έτος 1988 μέσω ενός αγαπητού συμφοιτητή και μετέπειτα κληρικού του πατρός Θεοδοσίου. Η πρώτη εξομολόγηση έγινε στο ταπεινό και ευλογημένο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου στους Αμπελοκήπους. Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε αμέσως μετά τον Εσπερινό και τελειώσαμε γύρω στις 10 έως 11 το βράδυ. Αυτή η αυταπάρνηση του γέροντα ήταν που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Και τη φανερά καταβεβλημένος, δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να διακοπεί η εξομολόγηση μέχρι να συμπληρωθεί ορθά, δηλαδή μέχρι ο εξομολογούμενος να κατανοήσει τα σφάλματά του, να μετανοήσει και να καθαριστεί πλήρως. Μετά περπατήσαμε μαζί μέχρι το διαμέρισμα όπου έμενε εκείνη την εποχή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, φυσικά εγώ νιώθοντας μια ανεπανάληπτη αγαλίαση μέσα μου. Αν με ρωτούσε κάποιος με δύο λόγια να πω τι χαρακτήριζε τον γέροντα, θα έλεγα η παιδική ψυχούλα του και η απλότητά του. Όταν αργότερα συνδεθήκαμε περισσότερο, διεπίστωσα ότι ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, από σάρκα και οστά σαν εμάς, όμως αυτή του η απλότητα, η παιδικότητά του, η ταπεινοφροσύνη του, η προσύνειά του, η καταδεκτικότητά του προς όλους, ανεξαρτήτως φύλου καταγωγής, παρελθόντος κλπ, σε συνδυασμό βέβαια με τον πνευματικό του αγώνα, τον έκανα να ξεχωρίζει εμφανέστατα από άλλους και να βρίσκεται πνευματικά σε ψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να γίνεται διαφήμιση γι' αυτά. Ευτύχησε να περάσω πολλές ώρες μαζί του, είτε συζητώντας πνευματικά, είτε κάνοντας απλά πράγματα που όλοι οι άνθρωποι κάνουν. Για τα πνευματικά θα αφήσω άλλους πιο άξιους να μιλήσουν. Εγώ αυτά που θυμάμαι με συγκίνηση είναι για παράδειγμα η περίπατή μας στην εξοχή, είτε σε πεδιάδες της Αττικής, είτε πιο συχνά στον Ημιτό. Κάποια φορά, ενώ ήμασταν στο βουνό, κουραστήκαμε από την ανηφόρα και καθίσαμε. Ο γέροντας έβγαλε ένα πορτοκάλι και το καθάρισε και μετά πέταξε τις φλούδες. Εγώ, ο επιστήμονας, εντός εισαγωγικών, και ευαίσθητος περιβαλλοντολογικά, του έκανα παρατήρηση ότι τώρα μολύνουμε το βουνό. Τότε με ένα απλό τρόπο, ο γέροντας κάθισε και μου εξήγησε την πραγματική έννοια της περιβαλλοντολογικής σύνεσης, όπως άλλωστε την γνώριζαν όλοι οι πρόγονοί μας, πριν έρθουν κάποιοι επιστήμονες σαν εμάς και αλλοιώσουν τα πάντα. Όχι μόνο δεν ήταν μόλυνση αυτό που έκανε ο γέροντας, αλλά συνεισέφερε και στον φυσιολογικό κύκλο της φύσης, όπως ο καλός Θεός την έπλασε. Αυτά τα απλά και σοφά λόγια τα κράτησα και προσπαθώ και εγώ να τα μεταφέρω τώρα στα παιδιά μου. Ο γέροντας με έμαθε ποια είναι τα βότανα της πατρίδας μας και σε τι χρησιμεύουν. Μαζεύαμε φασκόμηλο, καλέντουλα, δεντρολίβανο, χαμομήλι και άλλα και τα αποξηραίναμε για αφεψίματα. Πόσες και πόσες ιστορίες μας είπε για το πώς ζούσανε παλαιότερα και πώς βρίσκανε τροφή και φάρμακα κατευθείαν από το φαρμακοποιείο του Θεού, πολύτιμες και αξέχαστες στιγμές. Είχε όμως και χιούμορ ο γέροντας. Συχνά μας έλεγε ανέκδοτα και πραγματικές ιστορίες και το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά όταν μας έβλεπε να χαιρόμαστε. Κάποια φορά που κάναμε ακολουθία στον Άγιο Ανδρέα, δεν υπήρχε ψάλτης ούτε και άλλο πρόσωπο στο εκκλησάκι και έτσι έβαλε εμένα να διαβάζω και να ψέλνω. Εγώ δυστυχώς, στο σημείο της μικράς δοξολογίας που λέει «Συ πρέπει ένος», τα μπέρδεψα και είπα «Συ πρέπει ίνος». Τότε ο γέροντας που πάντοτε προσιλωνόταν στις ακολουθίες και στα κείμενα φώναξε από μέσα από το ιερό «Ένος, ένος βρε ευλογημένο παιδί». Αργότερα, αντί να με μαλώσει όπως φοβόμουν, χρησιμοποιώντας το πηγαίο χιούμορ του, το έκανε να φαίνεται σαν ένα μικρό και ασήμαντο γεγονός. Έδειχνε άπειρη, ανιδιοτελή αγάπη προς τους φοιτητές και γενικότερα προς τους νέους. Μου έτυχε εμένα προσωπικά, αλλά και σε φίλους τους οποίους πήγα στον γέροντα για εξομολόγηση να τον βλέπω πλήρως καταβεβλημένο, σε σημείο που να μην μπορεί να κρατήσει τους οφθαλμούς του ανοιχτούς. Κι όμως να μην θέλει να διακόψει την εξομολόγηση. Επίσης ρωτούσε πάντοτε αν υπάρχει κάποιος φοιτητής που γνωρίζαμε, ο οποίος να δυσκολεύεται οικονομικά ώστε να στείλουμε μια μικρή βοήθεια. Υπήρχαν φορές που συζητούσαμε επί ώρες για τα εθνικά θέματα και ομολογώ ότι όσα δεν μας μάθανε εσκεμμένα ή από αγνοιά τους στα σχολεία, τα έμαθα από τον γέροντα. Όπως για παράδειγμα τα φοβερά εκείνα εγκλήματα που έκαναν όλες οι πλευρές κατά την διάρκεια του εμφυλίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του γέροντα, την Μεσσηνία. Όταν αργότερα είχε ασθενήσει και είχα πάει από την Κύπρο για να τον δω σε ένα σπίτι όπου εφιλοξενείτο, είχε δυστυχώς αδυναμία να μιλήσει. Έτσι του μιλούσα εγώ και αυτός άκουγε χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή κίνηση για πολλή ώρα. Κάποια στιγμή του ανέφερα ότι έτσι όπως πάνε οι πολιτικοί μας σε Ελλάδα και Κύπρο θα μας φέρουν κάποια καταστροφή. Αυτά ήταν αρκετά χρόνια πριν από την οικονομική κρίση. Τότε άνοιξε τα μάτια, το πρόσωπό του κοκκίνησε, σήκωσε το στέρνο του και με μεγάλη προσπάθεια άρχισε να μιλάει έντονα, προφανώς αφού είχε καταλάβει προς τα που πηγαίναμε ολοταχώς και μάλλον για να μας προειδοποιήσει. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσα να καταλάβω τα λόγια του. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι ακόμη και σε αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν είχε έννοια για τα εθνικά θέματα και ανησυχούσε για την πατρίδα και τον λαό. Μακάρι να χαρίσει ο Θεός στους κυβερνώντες έστω και μια ρανίδα από αυτήν την αγάπη του γέροντα για την πατρίδα μας. Είχα πάει στο διαμέρισμά του κάποια φορά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν κάποιος έμπαινε μέσα σε αυτό το διαμέρισμα χωρίς να γνωρίζει σε ποιον ανήκει, πιθανώς θα το ονόμαζε αχούρι ή κάτι παρεμφερές. Ήταν ασυγύριστο και ατιμέλητο, με πολλά μικροπράγματα σκορπισμένα δεξιά και αριστερά. Όμως υπήρχε σοβαρός λόγος που ήταν έτσι. Ο γέροντας δεν σπαταλούσε τον πολύτιμο χρόνο του όσος χρόνος του έμενε από τις λειτουργίες και τις εξομολογήσεις, αλλά τον αφιέρωνε στην προσευχή, ακολουθώντας ίσως και το τυπικό του μοναστηριού του στο Άγιον Όρος κατά δύναμη και κατ' οικονομία. Εκεί λοιπόν, στο διαμέρισμά του, είδα να παίρνει λίγους σπόρους καλαμποκιού μέσα από ένα σακούλι και να πηγαίνει προς την βεράντα, η οποία έβλεπε επί της λεωφόρου και την οποία ουδέποτε χρησιμοποιούσε. Βγήκα έξω κι εγώ και τον είδα να κάνει κάτι παράξενους ήχους με την φωνή και το λαρίγγι του. Σε λίγο κάποια περιστέρια από το απέναντι νοσοκομείο πέταξαν και ήρθαν και έκατσαν πάνω στο κάγκελο της βεράντας και μερικά ήρθαν κατευθείαν πάνω στην παλάμη του γέροντα για να φάνε το καλαμπόκι. Η αγάπη του για όλα τα πλάσματα του Θεού εκτινόταν μέχρι και στα άψυχα και άλογα ζώα. Ήταν μάλιστα χαριέστατος όταν έπαιζε μαζί τους. Κάποια στιγμή ρώτησα τον γέροντα για κάποιο προσφυλές μου πρόσωπο για το οποίο ανησυχούσα ιδιαίτερα. Τότε ο γέροντας γύρισε και μου είπε με τόνο σοβαρό ότι αυτό και αυτό θα συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Εμένα μου φάνηκε εντελώς απίθανο να συμβεί αυτό που είπε ο γέροντας, αφού δεν ήταν λογικό και πιθανό. Αλλά δεν είπα τίποτα. Άλλωστε ήμασταν τότε νέοι και είχαμε την αισιοδοξία μέσα μας, και όλοι οι νέοι έχουν αυτήν την αισιοδοξία. Όταν όμως πέρασαν δεκαετίες από εκείνη την συνομιλία και όλα όσα μου είπε βγήκαν αληθινά, αντιλήφθηκα πόσο ορθός ήταν ο γέροντας και προορατικός και πόσο ανόητος ήμουν εγώ. Ευτύχησα η οικογένειά μου να τον φιλοξενήσει στο πατρικό μου σπίτι όταν ήρθε στην Κύπρο κάποια φορά. Επίσης, ευτύχησα να ευλογήσει μέσα από το κρεβάτι του πόνου του, τόσο στο σπίτι όπου εφιλοξενεί το, όσο και στο νοσοκομείο, την σύζυγο και τα παιδάκια μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η ευλογία του γέροντα προς εμάς, αλλά κυρίως προς τα τέκνα μας, αποδείχθηκε πολύτιμη και σωτήρια. Όταν ένα πνευματικό παιδί του γέροντα με πήρε τηλέφωνο και μου ανακοίνωσε τον θάνατό του, θυμάμαι ότι λυπήθηκα, αλλά ομολογουμένως όχι ιδιαίτερα. 2-3 μέρες αργότερα βρισκόμουν μόνο στο γραφείο μου και ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι πλέον σε αυτή την ζωή δεν ήταν δυνατόν πλέον να δω ξανά τον γέροντά μου. Μου ήρθε τότε ένα ξαφνικό και έντονο παράπονο και άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Μετά από μερικά λεπτά ένιωσα έντονη την παρουσία του γέροντα δίπλα μου. Δεν ήταν οπτασία ή αισθητή παρουσία, αλλά μάλλον διέστηση, θα έλεγα. Παρόλα αυτά ήταν σαν να τον έβλεπα ολοζώντανο μπροστά μου. Ήταν χαμογελαστός και με τα άμφια του μου είπε με ένα πολύ τρυφερό τόνο στη φωνή: «Παύλε μου, μην κλαις καλό μου παιδί για μένα. Εγώ είμαι πολύ καλά εδώ όπου είμαι. Μην ανησυχείς για μένα, χαρά μου». Από εκείνη τη στιγμή γαλήνεψα και από τότε θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τον γέροντα, αλλά χωρίς να μαραζώνω, γνωρίζοντας ότι η κόπη του σε αυτήν την ζωή και πάνω απ' όλα η αγνή του αγάπη για τον συνάνθρωπό του ανταμείφθηκαν από τον Κύριο. Αιωνία του η μνήμη. Μαρτυρία Βήτα Βήτα. Τον γέροντα πατέρα Χρυσόστομο γνώρισε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα έξω από το Ιπποκράτιο παραμονές Χριστουγέννων του 1990. Είχα πάει στον Εσπερινό και την άλλη μέρα να χωρούσα για Κύπρο αεροπορικός. Τότε ήμουν στο τρίτο έτος της ιατρικής σχολής και το μεσημέρι της ημέρας εκείνης γνώρισα έξω από το αναγνωστήριο της ιατρικής σχολής τον Θεοδόση. Ο Θεοδόσης που στη συνέχεια νυμφεύτηκε την αδελφή μου και χειροτονήθηκε με την ευχή του γέροντα ιερεύς, είχε και έχει μια μοναδική ικανότητα μετάδοσης στον συνομιλητή του αυτών τα οποία βιώνει και διαβάζει. Με αυτά που μου διηγήθηκε στην πολλή ώρα που μιλούσαμε, αποφάσισα το ίδιο απόγευμα να γνωρίσω τον γέροντα. Έτσι, το ίδιο απόγευμα βρέθηκα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, όπου υπήρχαν τότε και πολλοί φοιτητές από την Κύπρο. Το παρουσιαστικό του γέροντα θύμιζε πρόσωπο της βίβλου με την άσπρη γενιάδα, το φωτεινό ροδοκόκκινο καλοσυνάτο πρόσωπό του, την αντρίκια κορμοστασιά του και την πλατιά ζώνη του. Τελειώνοντας τον Εσπερινό, πρότεινε να αγοράσουμε όσοι θέλουμε και εντύματα από κάποιο γυναικείο μοναστήρι για βοήθεια. Κάθισε στην καρέκλα αριστερά και περάσαμε όλοι και πήραμε την ευχή του. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ξεκίνησα να πηγαίνω στο εκκλησάκι στον Εσπερινό και στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και βεβαίως να γνωρίζω τον γέροντα κάθε μέρα και περισσότερο. Ήθελε να τον περιμένουμε μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μετά την κατάλυση και την Θεία Ευχαριστία και μας μίλαγε καθώς ξεφορούσε τα ιερατικά ρούχα, τα οποία μάζευε προσεκτικά στην βιβλιοθήκη δεξιά του ιερού. Το ίδιο έκανε και με τα ιερά σκεύη στην Ιερά Πρόθεση. Όλα σε τάξη, πεντακάθαρα και έτοιμα για την επόμενη προσκομιδή και Θεία Λειτουργία. Τόσο όταν φορούσε, αλλά και όταν ξεφορούσε τα άμφια της Θείας Λειτουργίας, τα ασπαζόταν με ευλάβεια. Όσο καιρό ήταν ο Θεοδόσιος στην Αθήνα, μαζευόμασταν πολλά παιδιά από την Κύπρο στο εκκλησάκι γύρω από τον γέροντα και αυτός μας αγκάλιαζε όλους με αγάπη. Μίλαγε πολλές φορές για τον Μακάριο που τον έζησε από κοντά στις επισκέψεις του στην Αθήνα. Θαύμαζε την δυναμική και τις ομιλίες του και πίστευε στην πολιτική και τις προθέσεις του. Όταν επισκεφθήκαμε την Κύπρο για τον γάμο του Θεοδοσίου και της Ιωάννας, τον πήγαμε στο Θρονί και στην Μονή Κύκου. Εκεί έκλαψε στον τάφο του. Το ίδιο συγκινητική ήταν και η επίσκεψή του στα φυλακισμένα μνήματα. Πάντα αναφερόταν στα παιδιά αυτά που αγωνίστηκαν για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κοντά του οι φοιτητές και δι' οι Κύπριοι βρίσκαμε αγάπη, κατανόηση και αγκαλιά. Για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και για εμένα ειδικά ο πατήρ Χρυσόστομος, δεν ήταν μόνο ο εξομολόγος και καθοδηγητής μας. Ήταν ο πατέρας, ήταν ο φίλος. Φρόντιζε για την διατροφή μας τόσο με νουθεσίες, αλλά και πρακτικά. Δεν θα ξεχάσω που παρά την φτώχεια του μου είχε φέρει 2 κιλά μέλι για να τρώω και να βάζω στο γάλα και στο τσάι μου. Μας έλεγε να αποφεύγουμε τον καφέ και για το τσάι να χρησιμοποιούμε συνδυασμό φασκόμηλο, δεντρολίβανο και τσάι του βουνού και μέσα να βάζουμε 1 κουταλάκι μέλι. Μας δίδασκε να αποφεύγουμε τα αναψυκτικά. Μου περιέγραψε την πρώτη φορά που ήπια αναψυκτικό, πορτοκαλάδα. Ήταν καλοκαίρι και ιερουργούσε. Μετά από μια κουραστική μέρα τον κέρασε μια πορτοκαλάδα αεριούχο. Είχα τόση δίψα μετά που μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή που ήπια. Αρνητική ήταν και η άποψή του για την πύρα. Τα πρώτα 2 με 2,5 χρόνια πήγαινα στο εκκλησάκι και έμεινα εκτός του ιερού και ακολουθούσα τις συμβουλές και το παράδειγμα του γέροντα. Ο γέροντας αναφερόταν σε όλα τα θέματα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά. Κοντά του έμαθα πράγματα που δεν θα μπορούσε κανένας να μου πει και που ο γέροντας τα είχε διαβάσει. Χαρακτηριστικά μου είχε πει πως την μεγάλη ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών την διάβασε σε ένα μήνα με τόσο πάθος που ξέχναγε και το φαγητό. Με θαυμασμό μιλούσε και για τους ήρωες του 1821. Τέτοιος ήταν ο αυθορμητισμός του για τους ήρωες της ελληνικής ιστορίας, που ένα από τα κείμενα που ο ίδιος έγραψε και που γνωρίσαμε μετά θάνατον αφορούσε την ελληνική επανάσταση του 1821. Ο γέροντας είχε την ικανότητα να περιγράφει με φωτογραφική δυναμική. Μου είχε πει για το χωριό του, όπου υπήρχαν τα κόκαλα στο βουνό από σφαγές του 1821. Ο παππούς του είχε προβλέψει την κάθοδο των Γερμανών και την είσοδό του στο χωριό. Η φτώχεια και η πείνα είχε χτυπήσει και το δικό τους χωριό και το σπιτικό στην κατοχή, όπου το φαγητό ήταν λιγοστό και το αλεύρι και το ψωμί σπάνιο. Στα θέματα των σχέσεων, όταν ερωτάτο, είχε άποψη τόσο για το αγόρι όσο και για το κορίτσι. Έλεγε δηλαδή για τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρίσματα του καθενός, συμβούλευε αν άξιζε να προχωρήσει σε γάμο και βεβαίως προέβλεπε αν ήταν το ζευγάρι άξιο για οικογένεια, παιδιά, δουλειά. Είχε προβλέψει πολλούς αποτυχημένους γάμους. Παιδιά πνευματικά που οδηγήθηκαν σε γάμους μέσα στην εκκλησία και μετά χώριζαν με διαζύγιο. Μου έλεγε, είχαν περάσει να πάρουν την ευχή μου, παιδί μου. Κατάλαβα πως δεν έκανα για οικογένεια. Ευχές όμως δεν έδινα. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν από τους σπάνιους εκείνους οδοδείκτες που είχε το χάρισμα να αντιμετωπίζει τις ψυχές που εναπόθεται σε αυτόν ο καλός Θεός. Ήξερε να μας συμβουλέψει από το πώς θα ντυθούμε, πώς θα περπατήσουμε στον δρόμο, τι να προσέξουμε, τι να φάμε, πώς να προσευχηθούμε, πώς να νηστέψουμε, πώς να συμπεριφερθούμε ή να απαντήσουμε στις εξετάσεις. Η δυνατότητά του αυτή τον έκανε αγαπητό στους φοιτητές και ειδικά σε εκείνους που οι γονείς τους ήταν μακριά. Φρόντιζε έμπρακτα με τρόπο μοναδικό τις ευαίσθητες μας ψυχές, εξομαλύνοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές τριβές. Έτσι, μετά την αναχώρηση του πατρός Θεοδοσίου για την Κύπρο, ανέλαβα καθήκοντα δίπλα του στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Η ακολουθία του Εσπερινού και η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας από τον πατέρα Χρυσόστομο ήταν ανεπανάληπτη. Η σοβαρότητα της μορφής του, η αγιορείτικη σεμνότητα και πίστη, η αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια έκαναν τους προσευχομένους να μεταρσιώνονται και να προσιλώνονται στα ιερά γράμματα όπως τα έλεγε. Κατηφορίζαμε προς το εκκλησάκι στις 3 το πρωί της Κυριακής για να φύγουμε στις 12 το μεσημέρι. Όλα τα έκανε με τάξη απαράμιλη, με ηρεμία και προσήλωση στο ιερό καθήκον και λειτουργήμα. Μέσα στο μισοσκόταδο και στην καρδιά της πολύβουης Αθήνας η προσευχή του ανέβαινε στον ουρανό ήσυχα, σταθερά και αθόρυβα. Έβαζε τα ιερά άμφια, ετοίμαζε την προσκομιδή με λεπτομέρεια και τάξη. Διάβαζε τα ονόματα και εκεί διάβαζα κι εγώ αυτά που μου έδινε μετέχοντας στην ιερή αυτή πράξη. Στις 6:30 ερχόταν η νεοκόρος, η κυρία Αφροδίτη, και στις 7 έβαζε ευλογητός και το εκκλησίασμα μαζευόταν σιγά σιγά. Ξεχωριστές ήταν οι γιορτές της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, των Θεοφανίων, του Πάσχα. Επίσης το μικρό και μεγάλο απόδειπνο, οι παρακλήσεις. Όλες οι γιορτές έπαιρναν ένα δικό τους αγιορείτικο, ξεχωριστό και ανεπανάληπτο χρώμα. Γονάτιζε συγκινημένος το ιερό βήμα και διάβαζε γονατιστό στις ευχές των Θεοφανίων. Την ίδια συγκίνηση βίωνες και στο Άγιο Ευχέλαιο, αλλά και στις σιωπηλές ευχές της Θείας Λειτουργίας. Έλεγε πως στις 5 Ιανουαρίου αγιάζονται τα σπίτια και τα κτήματα και στις 6 των Θεοφανίων ο μεγάλος αγιασμός δίδεται σε αυτούς που δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Όταν κατέβηκε στην Κύπρο να παντρέψει τον πατέρα Θεοδόσιο με την Ιωάννα, η ευσεβεστάτη γιαγιά μου Αντωνία τον περίμενε. Εκεί στο καθιστικό εξομολογήθηκε και ρώτησε η γιαγιά πράγματα που δεν μπορούσε να πει στον ιερέα του χωριού τους και με ιερή χαρά έβαζε η 80χρονη γιαγιά μου μετάνοια και τον σταυρό της όταν τελείωσε το χρέος της. Μετά από μήνες πέθανε και ο πάτερ συγκινημένος της έκανε το τρισάγιο. Μου είχε πει πως η γιαγιά ήταν με τον παππού εν τόπο χλωερό, κοντά στον Ιησού μας. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου Εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.